dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja, 11. novembar 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Danas se svečano obilježava završetak Prvog svjetskog rata. U Kaliforniji bjesni požar najveći u istoriji ove američke države. Kineski trgovački gigant Alibaba za 85 sekundi zaradio milijardu američkih dolara. U današnjoj emisiji ćemo emitovati izbor najzanimljivijih ovonedjeljnih priloga. Prije toga najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Današnji dan protiče u znaku obilježavanja 100-godišnjice završetka Prvog svjetskog rata. Centralna svečanost se održava u Parizu, a program je počeo već sinoć u muzeju Orsay izložbom jednog od najpoznatijih i najuticajnijih umjetnika 20. vijeka, Pabla Picassa, pod nazivom Picasso plavo i crveno. Crnogoru predstavlja predsjednik države Milo Đukanović, koga je ispred Jelisejske palate dočekao francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji priređuje svečanu večeru za predsjednike država i vlade i druge visoke zvanice sa supružnicima. Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković je istim povodom rekao da Crna Gora 100-godišnjicu od završetka Prvog svjetskog rata dočekuje sa podijeljenim osjećanjima, kao datum pijeteta prema svim žrtvama, ali i kao datum nakon kojeg je sa svjetske mape nestalo ime Crne Gore. On je rekao da je samo jedna zemlja koja se dosljedno i hrabro borila na strani pobjedničkih sila Antante i teško stradala u toj borbi, ostala bez državnog imena i zadugo bez spomena u toj novoj Europi. Zato je 11. novembar 1918. u crnogorskom pamćenju datum koji nosimo sa podijeljenim osjećanjima, kazao je Marković. On je rekao da je dan velike historijske pobjede moderne Europe, kojoj je i Crna Gora sa svojih tadašnjih manje od 400.000 stanovnika priložila oko 20.000 žrtava, datum pijeteta prema svim tim žrtvama. Ali nažalost i datum nakon kojeg je sa svjetske mape nestalo ime Crne Gore, datum koji nas podsjeća na tragičnu nepravdu koja nam je učinjena od sila pobjednica Velikog rata, naveo je Marković. Prema njegovim riječima nema sličnog primjera, ni manje zemlje, ni većih žrtava na pobjedničkoj strani istorije. Ali ni teže nepravdi i surovije kazne prema jednoj zemlji i jednom narodu, naveo je Marković u obraćanju javnosti povodom 100. godišnjice od završetka Prvog svjetskog rata. Vatrogasci nastavljaju borbu protiv požara u kojima je poginulo 25 osoba, a uništeno hiljade kuća u Kaliforniji bez velike nade u skorašnje savladavanje više žarišta. Spasioci su jučer pronašli tijela 14 osoba smrtno stradalih u najrazornijem požaru ikad zabilježenom u Kaliforniji, izjavio je šerif okruga Bat u kojem se nalazi Paradise, glad sa 27.000 stanovnika, sjeverno od Sacramenta, glavnog grada Kalifornije. Danas je pronađeno još 14 tijela, čime se ukupan broj mrtvih popeo na 25, rekao je šerif Corey Hone na konferenciji za medija, prenosi Index.hr. Od 25 mrtvih, 19 ih je pronađeno u Paradise-u, a šestoro u području Konkova, isto u okrugu Bat, naglasio je Honey. Od četvrtka više od 6.700 zgrada u Paradise-u, većinom stambenih kuća, spaljeno je u požaru nazvanom Campfire. Kineski gigant za online trgovinu Alibaba je postavio novi rekord na dan samaca, jer je kompanija za 85 sekundi prodala proizvode u vrijednosti od 1 milijarde američkih dolara. Tokom dana samaca proda se više robe nego tokom crnog petka i cyber ponedjeljka zajedno. Ovaj rast je došao u veoma značajnom momentu kad je Alibaba pod pritiskom usporavanja kineske ekonomije, novih rivala u industriji elektronske trgovine, ali i trgovinskog rata sa Sjedinjenim Američkim Državama. Alibaba je ranije ovog mjeseca smanjio prognozu godišnjih prihoda za čak 6%, prenosi se EBIS. Dan samaca se obilježava u Kini od 90. godina, kada su studenti izabrali taj dan kao pandan danu zaljubljenih, kako bi ljudi koji nisu u vezi mogli da kupuju poklone sami sebi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku iz sadržaja Radija Slobodna Evropa izdvajamo dnevnik koji je pisala bosansko-hercegovačka novinarka i aktivistkinja Dženana Alađuz, podcast u kojem je tema 100 godina od formiranja Jugoslavije. Poslušajte i kako Crna Gora gleda na period dvije Jugoslavije. Zašto više od 50.000 bosansko-hercegovačkih građana traži pasoš Srbije, te zašto je predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić ponudio ostavku, pripremila Biljana Jovićević.
Dnevnik je za Radio Slobodna Evropa proteklih 7 dana pisala Dženana Alađuz, aktivistica, novinarka i direktorica fondacije Infohaus, osnivačica i izdavačica online portala Interview Ba i Kids Info Ba.
3. novembar, subota. Prvi je dan kad trebam voditi dnevnik za Radio Slobodna Evropa. Kao svaka bibliotekarka, odmah sam prešla u mod panika. Tražim cross reference, čitam šta su drugi pisali i grizem nokte, jer o Bože, mogu biti kako dosadnija osoba. Vidi šta se drugima sve dešavalo, kakve misli imaju ove ljudske gromade, a ja, iz kojeg ugla da pišem, kao žena, majka ili kraljica, aktivistica ili kolumnistica. Počela sam brojati sve svoje identitete i različite profesije. Ovamo radim u NVO, tamo sam izdavačica nadobudnog medija, kao konsultantica, šta mogu, uvijek sam bila doznala sa zdravim poštovanjem prema dodatnoj zaradi. Izgubila sam se na 10. identitetu, a do rodnog nisam ni došla. Već je večer, a meni se ništa značajno nije desilo, niti mi originalna misao prošla kroz glavu. Pred spavanje sam odlučila. Naredne dane bit ću originalna, pritka, pokazat ću svu širinu svog poznavanja društveno-političke situacije. Neobično umješno, predoći ću čitaocima svu kompleksnu zemlju u kojoj živi na brdovitom Balkanu, po 14 vlada, isto toliko feudalnih vladara. 4. novembar, nedjelja. Dan kojeg ne želim da se sjećam, a pogotovo da evociram za potrebe publike. Ovaj dnevnik samo ću upisati. Poseban krug pakla za onog koji smisluje da se nedjeljom čisti špajz iz kojih posljednjih 25 godina nije izbačen niti jedan predmet. Ponavljam, nije izbačen niti jedan predmet. 5. novembar, ponedjeljak. Ustajem prerano, tražim bilješke. Ovo jutro trebam gostovati na BHT-u i najaviti forum Skine lažno lice politike, na kojem ću zajedno sa partnericama pokazati našu pilot kampanju kojom animiramo žene, kandidatkinje, da prijave korupciju tokom izbora. Do sada smo imali 3 prijave koje su uspješno riješene, ali mnogo upitnika. Nevjerovatno je šta sve žene doživljavaju unutar sopstvene političke partije, kakva sve poniženja pa i kriminal trpe. Da li da ispričam kako su ih najavljivale njihove kolege na stranačkim skupovima? Citiram, evo vama kolegice, mikrofon vama ljepše stoji u ruci, a u pozadini smijeh, jer je naglasak naravno bačena, stoji u ruci. Ili možda, kako im obećaju jednu poziciju, da bi ih preko noći premestili bez jednog objašnjenja skroz dole na jug, do kraja strance koji nikada niti jedan glasač glasačica nije pogledao. Džaba sam se sekirala. Osim voditelja emisije koji su morali po službenoj dužnosti, mnogi koji su me zvali da prokomentaršu nastup nisu čuli ni riječ šta sam rekla. No zato su imali sami mnogo šta reći. Naime, primijetili su da sam smršala. 6. novembar, utorak. Dan je počeo divno. Idris Elba je konačno dobio priznanje koje zaslužuje kao najseksiji čovjek planete, a samim tim ja koja ga godinama predane volonterski promovšem kao izvrsnog glumca, umjetnika, ali najseksi čovjeka planeta. Ali nije tako izvršio. Obrada prijava građana o korupciji našoj besplatnoj pomoći, priprema forma za kandidatkinje, nerviranje sa dobavljačima, provjere da li se pripreme za petak u Banja Luci odvijaju kako treba, ima li gotov ručak za djecu popodne ili da kupim u nekoj trovačnici nešto i naravno, vijesti iz besvijesti koje polako grickaju dan i živce dok od njih do kraja večer ne ostane niti jedna prava nit. Omerci izbore, među kandidatima do sada najveći broj žena, geva i transrodnih osoba. U Indiji svi su radosni, Diwali je festival. Francuski predsjednik baca vijenac cvijeća u sklopu ceremonije obilježavanja 100-godišnjice kraja Prvog svjetskog rata. A kod nas može li samo jedna vijestica, onako ilustrativno vijest koja je potopla sve ostalo i dominirala iz sata u sat. Bivši novi član predsjedništva BiH otputovao nenajavljeno u zvaničnu posjetu drugoj državi gdje se zvanično sastao sa bivšim predsjednikom druge države sa kojim nezvanično priča o sudbini obje države jer su stari prijatelji. Majke ima lakše upratiti ko šta gdje u 365. epizodi turske serije nego ovo. Sjetim se riječi moje prijateljice Amerikanke koja mi je rekla, sreća pa vi Bosanci imate dobar smisao za humor. 7. novembar, srijeda. U srijedu sam se pretvarala da duboko i strateški razmišljam o budućim mudrim potezima kojima ću naš medij, našu fondaciju, vinuti, učene visine kvalitetnog rada, dobrobiti za društvo i mitske samoodrživosti. Inspiraciju sam tražila na internetu, naravno, i u nekom blogu naučiš da je baš 7. novembra rođena, vjerovatno jedina osoba do sada koja je dobila 2 Nobelove nagrade iz 2 različite naučne oblasti. Marie Skłodowska-Curie. Inspiraciju nisam našla, ali ja sam potvrdu svog osjećaja da je ženama puno teže uspjeh. Marie Curie je zamalo ostala bez Nobelove nagrade jer je bila žena. Za njeno priznanje kod komisije sastavljena od muškaraca, naravno, morao se izboriti jedan drugi muškarac, njen muž. I džabaju Nobelove nagrade. Većina nas u stvari ne zna kako ona izgledala. Kao slika Marie Curie pisalo je Sarajevsko list, koristi fotografija glumice Susan Marie Sontag koju je snimio Paul Schrader iz predstave o životu Marie Curie. Da sumiram, napraviš revolucionarno otkrića. Daš život svoj istraživanju u nauci, ona je umrla od posljedica radijacije, stvoriš i rodiš porodicu punu Nobelovih laureata i kćerka Irene podijela je 35. godine Nobelovu nagradu iz hemije za otkriće vještačke radioaktivnosti sa suprugom. Umjesto tvoje slike koristi sliku druge žene. Možda me sve ovo ne bi ni dirnulo da istovremeno nisam bombardovana trilijunima fotografija Dodika, Izetbegovića, Čovića, Komšića, Trumpa, Nicki Minaj, Kim Kardashian, čijih otkrića, bojim se, niko nikada neće imati korist. 8. novembar, četvrtak. Dan kad se obilježava 80 godina od Kristallnacht. Dan kad ne možeš reći paranojku, nemoj pretjerivati, neće se Kristallnacht nikad više ponoviti. A onda zatvoriti oči pred vijestima iz zemlje i svijeta u kojima se smjenju neki novi, neki stari wannabe fireri, čiji jedini stvarni talent sposobnost preoblikovanja stvarnosti prosto proširenim riječima. Dok mesnatom šakom kucaju ili kucaju neke nove izloge Evreja, Roma, Kurda, Sirijaca, ovih i onih, nije važno kojih, sve dok su iz neke od manjina. Čitam intervju tim povodom sa Jakovom Fincijem koji kaže: očito je da ako istorija učiteljice života, da smo mi loši džaci, ne učimo iz toga i ponavljamo greške koje su bile učinjene. Danas brojim i brojim sa kolegama iz redakcije intervjua koliko novca 11 neradnika iz parlamenta BiH smatra da zaslužuje primati punu godinu dana nakon skorog isteka mandata. Riječ je o više od pola miliona maraka, što je negdje 300.000 eura. Oni su zastupnici naroda iz jedne četiri najsiromašnije zemlje Evrope i uputili su apelaciju Ustavnom sudu BiH kojom, da prepričam, zahtijevaju vraćanje takozvanog bijelog hljeba, narodski rečeno naknade za nezaposlene bivši zastupnike. Pa mi nismo loši džaci, mi smo jednostavno budale. Dođe mi da tražim uvođenje mentalnog delikta, jer vrijeđa inteligenciju svih nas koji smo prisiljeni gledati. Drugačije ne mogu objasniti tu aroganciju. Došla je večer, kuća, djeca, muž, mačak, veš, Facebook. Ako postoji suprotnost Kristallnachtu, to je ova večer. A opet, ne mogu reći da je ova večer realnija. 9. novembar, petak. Putujem za Banja Luku, u Muzej Republike Srpske, gdje ću od 13 časova pa dalje biti na prvom interaktivnom, inkluzivnom času za djecu iz osnovne škole Borislav Stanković centra Dajte nam šansu zvijezdica. Riječ je jednom smislenom i važnom regionalnom projektu posvećenog zaštiti djece od nasilja i promociji socijalne inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju, koji implementira UNICEF BiH, gdje je moja fondacija InfoHaus jedan od partnera. I dok se vozim iz Sarajeva prema Banja Luci, razmišljam kako je ovo dobar, dobar završetak jedne čudnovate sedmice. Ne postoje ništa vrijednije, bar za me, od inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju. Cinična džunana odmah dodaje i zaštite od gluposti, od pasivnosti, od nečinjenja, sljedbeništa, ali zaustavljam. Neću danas tako da mislim. Hoću da vjerujem da inkluzivni časovi mogu promijeniti nešto. Da interakcija zaista stvara mostove. Baš hoću.
Bio je to dnevnik koji je vodila Dženana Alađus, aktivistica i novinarka, direktorica fondacije InfoHaus iz Bosne i Hercegovine. Od 10. novembra do 16. dnevnik piše Nebojša Slijepčević, režiser iz Hrvatske.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U periodu smo obilježavanja 100. godišnjice od kraja Prvog svjetskog rata, istovremeno i 100. godišnjice od formiranja Jugoslavije. Radio Slobodna Evropa ima podstranicu koja se bavi ovom temom, a na početku podcast Dragana Štavljanina.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Dolazak svjetskih lidera u ovu nedjelju u Pariz na obilježavanje 100. godišnjice savezničke pobjede u Prvom svjetskom ratu može se uporediti sa okupljanjem evropskih monarha 1910. godine na sahrani britanskog kralja Edvarda VII. Većina njih bila je isprepletena rodbinskim vezama, pa niko nije mogao ni da pretpostavi da je to posljednje okupljanje evropskih suverena, te da će 4 godine kasnije izbiti prvi globalni sukob u kome će nestati 4 imperije. U vagonu francuskog maršala Ferdinanda Foša potpisano je primirje na kraju rata, koji je zapravo bio uvod u još stravičniji drugi svjetski rat. Inače, Francuska je morala da u istom tom vagonu potpiše kapitulaciju pred Hitlerom 22 godine kasnije. Međutim, još je važnija paralela između sadašnje situacije i one uoči Prvog svjetskog rata. Rivalstvo velikih sila, uspon Kine kao nekada Nemačke, trka u naoružanju, ekonomski protekcionizam, regionalni sukobi, odsustvo saglasnosti o ključnim principima na kojima treba da funkcionišu međunarodni odnosi, karakteristika su i današnjeg svijeta i onoga uoči 1914. U nedjelju će se u Parizu okupiti lideri vodećih zemalja koji se spore oko gotovo svega. Od uređenja globalnih odnosa preko podrške različitim stranama pa i direktnog učešća u sukobima kao što su u Siriji i Ukrajini, do trgovinskih odnosa pa čak i klimatskih promjena. Evropa je 1918. izašla razorena iz rata. Zbog toga je pobjednik bio sam rat, jer je izneverena najveća nada tog doba da bi Prvi svjetski rat mogao biti, kao što je isticao britanski književnik Wells, rat koji će okončati sve ratove. Naime, rat iz 1914. je tako nastavljen dolaskom Hitlera na vlast i u raznim oblicima do pada Berlinskog zida 1989. a i sada se zvecka oružjem. Drugi svjetski rat je završen, ali prvi još traje, navodi bugarski analitičar Ivan Krastev izjavu jednog turskog zvaničnika, misleći na haotičnu situaciju na Bliskom istoku, što je posljedica i odluka na kraju Prvog svjetskog rata. U tom smislu je veoma bitno uočiti istorijsku senku imperija, odnosno strah od imperijalizma nakon pada imperija. Rusija, zatim sukobi od baltičkih zemalja do jugoistočne Europe, preko Bliskog do Dalekog istoka. Ukoliko se ne izvuku istorijske pouke, onda se i sadašnje situacije koju Erik Hobsbawm opisuje kao vrijeme lišeno vizije budućnosti mogu izroditi najopasniji scenariji.
Kraj Prvog svjetskog rata i formiranje jedinstvene Jugoslavije, koja je trajala 72 godine i danas je tema koja dijeli političko javno mnijenje u Crnoj Gori. Odnos prema dvije Jugoslavije, odnosno Kraljevini Jugoslaviji i Socijalističkoj federativnoj Jugoslaviji, u Crnoj Gori se doživljava potpuno različito. Oni koji Kraljevinu Jugoslaviju doživljavaju kao tamnicu naroda, dominantan dio političkog javnog mnijenja, Socijalističku Jugoslaviju vide kao zemlju prosperiteta. Na drugoj strani su oni koji Kraljevinu Jugoslaviju vide kao pozitivan dio istorije Crne Gore, a Socijalističku Jugoslaviju kao totalitarnu zemlju. O tome Srđan Janković.
Dominantni dio crnogorskog političkog javnog mnijenja prvu Jugoslaviju kralja Aleksandra i Nikole Pašića, koja je trajala od prvog do početka drugog svjetskog rata, doživljava kao negativan period u istoriji države Crne Gore, odnosno period kada je država Crna Gora bila izbrisana sa evropske mape i njena dinastija Petrović-Njegoš protjerana iz zemlje, istovremeno socijalistički period Jugoslavije od 1945. pa do takozvanog Trećeg Balkanskog rata 90. godina prošlog vijeka smatra se periodom kulturne i ekonomske emancipacije Crne Gore. Historičar Miloš Vukanović za Radio Slobodna Evropa pojašnjava politički ambijent u Crnoj Gori u dva perioda jugoslovenske države.
Pri nastanku prve Jugoslavije, Kraljevina Crna Gora, sve njene institucije, naravno svi ljudi koji su bili vezani za institucije, sav državni ponos, a da ne pričamo i sva borba Crnogoraca koja trajala skoro 2,5 vijeka za ostvarivanje nezavisnosti Crne Gore je bila izbrisana. Generalno sva kultura, identitet koji je bio zastupan u Crnoj Gori je bio izbrisan ili integrisan u srstvo i kao takav se ušlo u Kraljevinu Jugoslaviju. Dok sa druge strane, nakon 45. godine, Crna Gora je bila ravnopravno priznata kao politički entitet i njeno nacionalno biće bilo izdignuto na ravnopravni nivo sa svim ostalim državama.
Kada je riječ o ekonomiji, Crna Gora je kao prisajedinjena Srbiji ostala bez ratnih reparacija i bez bilo kakvog pokušaja industrializacije. U cijeloj Kraljevini Jugoslaviji se veoma teško živjelo, a posebno u Crnoj Gori gdje je, prema riječima historičara Vukanovića, žito bilo najskuplje.
Narod je itekako živio loše, ne samo u Crnoj Gori, nego u cijeloj Jugoslaviji, ali u Crnoj Gori koja je imala velika razaranja tokom Prvog svjetskog rata je bilo to itekako očigledno. Samo podatak da u cijeloj Kraljevini Jugoslaviji žito je najskuplje bilo u Crnoj Gori može dovoljno tome da vam kaže. S druge strane, nakon 1945. godine Crna Gora doživjela ogromnu industrializaciju, ogroman razvoj, ogroman napredak, a da ne kažemo da jedan veliki broj Crnogoraca je doživio i određene političke beneficije, političke uspjehe, što nije bio slučaj sa Crnogorcima u Kraljevini Jugoslaviji.
Dio Crne Gore ipak glorifikuje Kraljevinu Jugoslaviju, a među njima su uglavnom politički predstavnici Srpske nacionalne zajednice u Crnoj Gori, dok Kraljevinu Jugoslaviju smatraju odrazom vjekovne želje srpskog naroda za ujedinjenjem srpskih zemalja, Socijalističku Jugoslaviju doživljavaju kao totalitarnu komunističku tvorevinu u kojoj je suzbijen srpski nacionalni identitet. Rasprava o efektima i posljedicama prve i druge Jugoslavije je nerijetko tema i u Skupštini Crne Gore. Negativan odnos srpskih političkih predstavnika prema socijalističkoj Jugoslaviji je iskazan i nedavno, kada je najavljeno podizanje spomenika Josipu Brozu Titu u Podgorici. Jovan Vučurović, poslanik Nove srpske demokratije, povezao sadašnju vlast sa komunističkim periodom.
Dakle, kad je već planirano podizanje spomenika diktatoru i masovnom ubici Josipu Brozu...
To su uvredljive riječi.
Sa koga?
I za bilo koga su to uvredljive riječi. Ja vas molim da vodite računa o tom.
Onda se ne treba čuditi onima koji slijede njegovu vladavinu. Dakle, koji donose ovaj zakon u njegovom duhu. Dakle, ovo je klasični recidiv vremena kada je država bez mnogo ustezanja silom svog aparata, dakle golom silom, od građana uzimala njihovu svojinu.
Na drugoj strani zastupnici vladajuće većine ponavljaju tezu da neće dozvoliti ponavljanje istorije kakva je bila 1918. godine, kada je Crna Gora bila obrisana sa mape. Poslanik Demokratske partije socijalista Dragutin Papović sa jedne od nedavnih rasprava:
Mi prije svega kritikujemo politiku koja se bazira na forsiranju reafirmaciji bjelaške i četničke ideologije. Mi ćemo se boriti protiv tih ideologija, jer ne može se predstaviti kao borba za srpska prava u Crnoj Gori ako želite da se ponovi Podgorička skupština, ako želite da u Crnoj Gori zavlada četnička ideologija. To nije borba za nacionalna prava, već to borba da se ova država ustrojena na ovaj način, dakle antifašistički, građanski, uništi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Od 2013. pa do danas skoro 50.000 građana Bosne i Hercegovine, mahom iz entiteta Republika Srpska, podnijelo je zahtjev za dobijanje državljanstva Republike Srbije. Razlozi za to su prije svega ekonomski i praktične prirode i predstavljaju rezervni plan za građane ako se stanje u Bosni i Hercegovini i RS-u ne popravi, poručuju analitičari. Bilježi Gojko Veselinović.
Od februara 2013. do 1. novembra 2018. godine čak 48.524 lica predalo je zahtjev za prijem u državljanstvo Republike Srbije, a od aprila 2014. do sada izdato je BH građanima 6.813 pasoša Srbije. Za srpski pasoš planira podnijeti zahtjev i Banja Lučanin Dejan, jer smatra da će sa njim imati bolje mogućnosti u traženju posla van Bosne i Hercegovine.
Mogućnost da se nađe posao u zemljama Evropske unije je puno lakši u odnosu na bosanski, jer protok radne snage i koncentracija ljudi i samim tim migracije su puno pristupačnije iz Srbije u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Tako da što prije ću sad pokušati da regulišem srbijansko državljanstvo, samim tim da dobijem i pasoš, jer planiram nastavak života provesti u jednoj od zemalja Evropske unije.
Građani BiH mogu podnijeti zahtjev za državljanstvo Srbije po osnovu srpskog porijekla, po osnovu braka sa državljaninom Republike Srbije, po osnovu prebivališta na teritoriji Srbije i po osnovu ugovora o dvojnom državljanstvu sklopljenom između Srbije i BiH. Prema informacijama iz konzulata Srbije u Banja Luci, na dobijanje državljanstva u prosjeku se čeka od 1,5 do 2 godine. Vladimir Nikolić, generalni konzul Republike Srbije u Banja Luci, kaže da Srbija ne podstiče BiH građane da traže državljanstvo, ali razumije njihove razloge.
Osnov zašto traže državljanstvo Srbije, pre svega velika ljubav prema Srbiji i osjećaj pripadnosti srpskom narodu, to je najčešći razlog, a onda naravno postoji praktični razlozi kao što je školovanje, zbog studiranja, zbog zaposlenja, da budu jednostavno ravnopravni sa državljanima Srbije koji žive u Srbiji.
Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, mišljenja je da građani prvenstveno Republike Srpske u dvojnom državljanstvu vide rezervni plan ukoliko se stanje u BiH i entitetu Republike Srpske ne popravi.
Odnosno da u svakom trenutku možete otići odavde i biti ravnopravni građani Srbije, a to znači da možete ravnopravno tražiti posao, tražiti beneficije i sve što iz toga proizilazi, jer Bosna i Hercegovina je i danas vrlo trusna i to može biti, ja da kažem, rezervni položaj. Neki ljudi vjerovatno razmišljaju da odu iz Republike Srpske, da žive u Srbiju, da rade, da se školuju i žele da budu ravnopravni građani, to im Srbija omogućava. I na kraju krajeva, sa pasošem Srbije vi možete vjerovatno lakše otputovati u neke treće zemlje, što ja vjerujem jedan dio ljudi i o tome vodi računa, kao što recimo Hrvati sada iz Bosne i Hercegovine sa hrvatskim pasošem mogu da odu u Evropsku uniju bez bilo kakvih problema.
Puhalo zaključuje i da se sticanje državljanstva Srbije podstiče od aktuelne vlasti u Republici Srpskoj, ističući primjer aktuelnog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i budućeg člana predsjedništva BiH, koji se javno hvalio da ne koristi BiH pasoš, već samo pasoš Srbije i koji redovno glasa na izborima u Srbiji gdje ima i pozamašnu imovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti SANU-a Vladimir Kostić potvrdio je Radiju Slobodna Evropa da je svim odjeljenjima te institucije zvanično uputio pismo ostavke u kojem je, kako je naveo, obrazložio i motive za svoj postupak. U SANU nam je rečeno da će po prijemu pisma sekretari odjeljenja, kojih je ukupno 8, dati svoja mišljenja i potom ih vratiti predsjedniku Kostiću, koji bi onda trebalo da saopšti i konačnu odluku, da li ostaje pri ponuđenoj ostavci ili je povlači. Ognjen Zorić.
U odjeljenjima SANU, kojih je ukupno 8, u trenutku u kome je u njihove kabinete stiglo pismo Vladimira Kostića, nisu bili voljni da komentarišu dešavanja unutar institucije, barem ne, kako nam je rečeno, dok se zvanično ne izjasne. To bi, kako je navela portparolka Akademije Dragana Mladenović, trebalo da se dogodi u kratkom roku. Reakcije umeđu vremenu pristižu od pojedinih akademika, koji ih iznose kao lična mišljenja. Tako je profesor međunarodnog prava Tibor Varadi, akademik i član odjeljenja društvenih nauka SANU, izjavio da se nada da će ostavka predsjednika biti povučena, jer je Kostić naveo je dao značajan doprinos razvoju te institucije. Akademik Dušan Teodorović, član odjeljenja tehničkih nauka, za Radio Slobodna Evropa je međutim rekao da ne razume instituciju nuđenja ostavke.
To je ono što mene zbunjuje. Ili se ostavka daje ili se ne daje. Znači, ako se nudi, onda sad neko treba o tome da se izjašnjava. Ako se daje ostavka, onda je data. Eto, to je moj komentar. Svakako da je pravo predsjednika Kostića da da ili ne da ostavku. On je nezadovoljan svakako rezultatima glasanja, ali nezadovoljno i 100 drugih ljudi. Svako ima nekog kandidata koji nije izabran ili nije glasao za nekog kandidata koji je izabran.
Predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić je, podsjetimo, podnošenje ostavke najavio u četvrtak, nakon izborne skupštine SANU, koja je za nove, redovne i dopisne članove izabrala manje kandidata od predloženog broja. Kostić je, sa govornice, poručio da je to shvatio kao poruku upućenu njemu.
Radi se o činjenici da imam potpuno različita shvatanja ugroženosti akademije, njenog mesta i njene budućnosti. U tom smislu, bit će mi veliko zadovoljstvo da otvorim politički prostor, da na moje mjesto dođe čovjek kome ćete više vjerovati i koji će uspješnije voditi akademiju.
Rekao je Kostić nakon što je predsjednik izborne komisije, akademik Dejan Popović, saopštio rezultate glasanja, da je u redovne članove od 18 kandidata primljeno 16, a u dopisne 14 od 26 prijavljenih. Previranja koja su rezultirala time da je predsjednik SANU na kraju izbornog procesa ponudio svoju ostavku, što je i presedan u dosadašnjem radu akademije, sociolog kulture Ratko Božović vidi kao deo nereda koji imamo u institucijama.
Ja samo znam da je u istoriji te institucije bilo mnogo grešaka i velikih promašaja, a ja mislim da se to isto ta istorija promašaja i ko može biti i ko je predložen i ko je izabran, također događa. To se događa prosto kao nešto što je kontinuitet. Znate, kad vi vidite da jedan Crnjanski nije bi mogao biti u toj akademiji, pa nije mogao da bude konačno Gostuški, pa nije mogao da bude Pavle Stefanović. Znate, mislim, to je, već vidite da je ta priča odavno imala nekakvu svoju slabu stranu.
Podsjetimo da je predsjednik Akademije nauka Vladimir Kostić i akademik koji se u bliskoj prošlosti nije libio da javno iznosi stavove nesaglasne porukama s vrha vlasti. Jedan od takvih istupa imao je oktobra 2015. kada je rekao da je Kosovo faktički i formalno izgubljeno za Srbiju i da je jedina politička mudrost kako sa elementima dostojanstva napustiti Kosovo. Tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić tražio od SANU da se izjasni o Kostićevom stavu, kao i o tome da li posle takve izjave on može da ostane predsjednik akademije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Esad Krcić.